สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ A Game Plan for Life The Power of Mentoring เป็นหนังสือสารคดีแนวภาวะผู้นำการพัฒนาตนเองและการโค้ชชีวิตเขียนโดยจอห์นวูเดนโค้ชบาสเกตบอลระดับตำนานของ UCLA ร่วมกับดอนเยเกอร์หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งสอนเทคนิคกีฬาแต่ใช้ประสบการณ์ของวูเดนเพื่ออธิบายว่าความสัมพันธ์แบบพี่เลี้ยงและผู้รับคำแนะนำสามารถหล่อหลอมค่านิยมวินัยการตัดสินใจและนิยามของความสำเร็จได้อย่างไรโครงสร้างสำคัญของหนังสือแบ่งออกเป็น2ด้านด้านแรกย้อนดูบุคคลที่มีอิทธิพลต่อวูนเช่นครอบครัวครูและโค้ชในวัยเยาว์อีกด้านหนึ่งสะท้อนบทบาทของวูเดนในฐานะผู้ให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นจุดประสงค์ของหนังสือจึงไม่ใช่การยกย่องชัยชนะแต่เป็นการอธิบายว่าความสำเร็จที่ยั่งยืนต้องมีหลักการรองรับและการให้คำแนะนำที่ดีต้องผูกโยงกับความเคารพความรับผิดชอบและการเรียนรู้ตลอดชีวิตผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการให้คำปรึกษาในฐานะความสัมพันธ์2ทางไม่ใช่การสั่งสอนฝ่ายเดียวแกนสำคัญของหนังสือคือแนวคิดว่าการเป็นพี่เลี้ยงไม่ใช่การถ่ายทอดคำสั่งจากผู้มีประสบการณ์ไปยังผู้ที่อ่อนกว่าเท่านั้นวูเดนมองความสัมพันธ์นี้เป็นกระบวนการ2ทางเพราะผู้ให้คำแนะนำเองก็ต้องฟังสังเกตปรับวิธีสื่อสารและเรียนรู้จากผู้รับคำแนะนำด้วยประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือภาวะผู้นำที่เน้นอำนาจหรือตำแหน่งในกรอบของวูเดนพี่เลี้ยงที่ดีไม่ได้สร้างคนให้เหมือนตนเองแต่ช่วยให้คนผู้นั้นพัฒนาความสามารถและหลักคิดของตนอย่างมีทิศทางอุตุผลที่ความสัมพันธ์แบบนี้มีพลังคือมันอาศัยความไว้วางใจระยะยาวมากกว่าการกระตุ้นชั่วคราวผู้รับคำแนะนำยอมเปิดใจเมื่อรู้ว่าอีกฝ่ายสนใจการเติบโตของเขาจริงๆไม่ใช่เพียงผลลัพธ์เฉพาะหน้าขณะเดียวกันผู้ให้คำแนะนำต้องรักษาความสม่ำเสมอของคำพูดและการกระทำเพราะความน่าเชื่อถือเกิดจากตัวอย่างที่เห็นได้จริงสื่อจึงเสนอการให้คำปรึกษาเป็นความรับผิดชอบทางจริยธรรมมากกว่าทักษะการพูดโน้มน้าวประเด็น2รากฐานจากครอบครัวครูและโค้ชวัยเยาว์ที่หล่อหลอมหลักการของวูเดนช่วงแรกของหนังสือให้ความสำคัญกับคนที่มีส่วนสร้างตัวตนของวูเดนก่อนที่เขาจะกลายเป็นโค้ชชื่อดังจุดนี้มีความสำคัญเพราะหนังสือไม่ได้เริ่มจากความสำเร็จระดับแชมป์แต่เริ่มจากค่านิยมพื้นฐานที่เขาได้รับจากครอบครัวครูและโค้ชในช่วงต้นชีวิตการวางลำดับเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าหลักการของวูเดนไม่ได้เกิดจากสูตรสำเร็จหลังมีชื่อเสียงแต่เป็นผลสะสมของการอบรมอย่างต่อเนื่องเขาให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ความสุภาพความรับผิดชอบและการทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดหนังสือแสดงให้เห็นว่าพี่เลี้ยงในชีวิตจริงๆอาจไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลยิ่งใหญ่ในสายตาสังคมครั้งผู้มีอิทธิพลที่สุดคือคนใกล้ตัวที่สอนผ่านพฤติกรรมซ้ำๆเช่นการรักษาคำพูดการไม่บ่นหรือการรับผลจากการกระทำของตนตุผลที่บทเรียนเหล่านี้ยั่งยืนคือมันถูกฝังอยู่ในชีวิตประจำวันไม่ใช่คำขวัญที่ใช้เฉพาะเวลาประสบปัญหาเด่น3นิยามความสำเร็จที่เน้นความพยายามและลักษณะนิสัยมากกว่าชัยชนะวูเดนเป็นที่รู้จักจากผลงานในสนามบาสเกตบอลแต่หนังสือเล่มนี้เน้นว่าชัยชนะไม่ใช่แก่นแท้ของความสำเร็จเขามองว่าความสำเร็จเกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มที่แนวคิดนี้ทำให้การให้คำปรึกษาของเขาไม่ติดอยู่กับผลการแข่งขันยอดขายคะแนนสอบหรือการเลื่อนตำแหน่งหากพี่เลี้ยงสอนให้ผู้รับคำแนะนำวัดคุณค่าของตนจากผลลัพธ์ภายนอกเท่านั้นคนผู้นั้นจะเปราะบางเมื่อแพ้หรือผิดหวังถ้าสอนให้ประเมินตนจากคุณภาพของความพยายามการเรียนรู้และความซื่อสัตย์ต่อกระบวนการเขาจะมีหลักยึดที่มั่นคงกว่าหนังสือจึงเสนอว่าพี่เลี้ยงควรช่วยจัดระเบียบความคิดเรื่องเป้าหมายโดยไม่ทำให้เป้าหมายกลายเป็นข้ออ้างสำหรับการละทิ้งหลักการความสำเร็จในความหมายนี้ไม่ใช่การลดความทะเยอทะยานแต่เป็นการวางความทะเยอทะยานไว้ภายใต้กรอบของวินัยและศีลธรรมประเด็น4วินัยที่มีเหตุผลแก้พฤติกรรมโดยไม่ทำลายศักดิ์ศรีของผู้เรียนหนึ่งในประเด็นเชิงปฏิบัติที่เด่นของหนังสือคือเรื่องวินัยวูเดนแยกวินัยออกจากการลงโทษเพื่อระบายอารมณ์สำหรับเขาวินัยควรมีเหตุผลสอดคล้องกับพฤติกรรมที่ต้องแก้และมุ่งช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจผลของการกระทำหนังสือยกแนวคิดว่าการตักเตือนที่ดีต้องไม่โจมตีตัวตนหรือเจตนาของผู้ถูกตักเตือนหากผู้ให้คำแนะนำใช้อารมณ์ประชดหรือทำให้อับอายความสัมพันธ์จะกลายเป็นการต่อต้านและบทเรียนที่ควรเกิดขึ้นอาจถูกบดบังด้วยความขุ่นเคืองเด่นให้ความสำคัญกับการควบคุมตนเองของผู้สอนเพราะผู้สอนที่ขาดสติย่อมไม่สามารถเป็นแบบอย่างเรื่องวินัยได้หลักคิดนี้ใช้ได้ทั้งในกีฬาห้องเรียนครอบครัวและองค์กรอุตผลที่วิธีนี้มีน้ำหนัก คือมันรักษาความรับผิดชอบควบคู่กับความเคารพผู้เรียนยังต้องรับผลจากการกระทำแต่ไม่ถูกลดคุณค่าในฐานะคนคนหนึ่งวินัยจึงกลายเป็นเครื่องมือพัฒนาไม่ใช่เครื่องมือควบคุมประเด็นสุดท้ายการประยุกต์หลักพี่เลี้ยงจากสนามกีฬาไปสู่ธุรกิจการสอนและครอบครัวแม้วูเดนจะมาจากโลกกีฬาแอนสั่งสือเล่มนี้ตั้งใจขยายความหมายของการเป็นพี่เลี้ยงออกไปไกลกว่าสนามแข่งขันผู้อ่านที่เป็นผู้จัดการครูผู้ปกครองหรือผู้นำทีมสามารถนำหลักการเดียวกันไปใช้ได้เพราะหัวใจของการให้คำปรึกษาอยู่ที่การพัฒนาคนไม่ใช่การชนะเกมใดเกมหนึ่ง6 องค์แนวคิดนี้ช่วยเปลี่ยนการบริหารจากการสั่งงานระยะสั้นไปสู่การสร้างคนที่ตัดสินใจได้ดีขึ้นในการศึกษามันเตือนว่าครูไม่ได้ถ่ายทอดข้อมูลเท่านั้นแต่ยังหล่อหลอมวิธีคิดและความรับผิดชอบของผู้เรียนครอบครัวมันชี้ว่าผู้ใหญ่สอนเด็กผ่านความสม่ำเสมอของพฤติกรรมมากพอกับคำพูดความแข็งแรงของหนังสืออยู่ที่การใช้ประสบการณ์ของวูเดนเป็นฐานแล้วทำให้หลักการนั้นอ่านได้สำหรับหลายกลุ่มอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เสนอเครื่องมือประเมินผลแบบเป็นระบบหรือขั้นตอนละเอียดแบบตำราบริหารคุณค่าหลักของมันอยู่ที่กรอบจริยธรรมและตัวอย่างความสัมพันธ์มากกว่ากระบวนการจัดการเชิงเทคนิคสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องทำหน้าที่พัฒนาคนไม่ว่าจะเป็นโค้ชครูผู้บริหารผู้ปกครองผู้นำทีมหรือผู้ที่กำลังมองหาผู้เลี้ยงในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านมองการให้คำแนะนำอย่างเป็นระบบมากขึ้นโดยเน้นความไว้วางใจการเป็นแบบอย่างวินัยที่มีเหตุผลการวัดความสำเร็จจากคุณภาพของความพยายามประโยชน์เชิงความคิดคือทำให้เห็นว่าความสำเร็จที่ไม่มีหลักการรองรับอาจไม่ยั่งยืนและความสัมพันธ์ระหว่างคนมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างนิสัยมากกว่าคำสอนลอยๆเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไป A Game Plan for Life The Power of Mentoring โดดเด่นเพราะไม่ได้เสนอสูตรเร่งรัดหรือภาษากระตุ้นอารมณ์เป็นหลักสื่อใช้ชีวิตของวูเดนเป็นกรณีศึกษาทั้งในฐานะผู้เคยได้รับการชี้แนะและผู้ที่ชี้แนะคนอื่นต่อไปความสมดุลนี้ทำให้เนื้อหาไม่กลายเป็นชีวประวัติยกย่องบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการพิจารณาว่าคนคนหนึ่งส่งต่อหลักการไปยังผู้อื่นได้อย่างไรจุดต่างๆสำคัญคือหนังสือวางการเป็นพี่เลี้ยงไว้บนความถ่อมตนและความรับผิดชอบไม่ใช่บารมีหรืออำนาจหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นวูเดนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่